Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jasenovac, milo selo moje,
Jasenovac, milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje, uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac, selo me odaje,
Jasenovac, selo me odaje, po govoru svakome poznaje, po govoru svakome poznaje.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najljepše curice, u tebi su najljepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonio, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Dikorode, ajmo u jagode,
dikorode, ajmo u jagode, preko druma tamo i naša šuma, preko druma tamo i naša šuma.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo 248. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom o Jasenovcu u izvođenju Smilje Kotur, a ove nedelje slušate upravo priču o Jasenovcu i o zabranjenom sjećanju. U prvom dijelu emisije kratko ćemo se osvrnuti na informaciju koja stiže iz Njujorka da je otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav. A u drugom dijelu emisije slušamo vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana koji upravo govori o zabranjenom sjećanju.
Yeah.
čujete i kratku informaciju koja nam stiže iz Njujorka. Povodom 75 godina od osnivanja Jasenovca, u Njujorku je 27. januara na dan Holokausta i dan Svetog Save otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav. Na ovoj izložbi je izloženo 180 panoa sa tekstovima Međunarodne ekspertske grupe istoričara, 25 skulptura i 21 crtež. Tu su i autentični predmeti Memorijalnog centra Donja Gradina i knjige o ovoj tematici. Izložbu o genocidu i holokaustu u NDH realizovao je Njujorški institut za Jasenovac, koji u tom gradu već 15 godina organizuje godišnje konferencije o ovom logoru. Grad Njujork je, podsjećamo, jedini inostrani grad koji je donio zvaničnu odluku da se 22. april, dan proboja jasenovačkih logoraša, proglasi za dan Jasenovca, koji se obilježava svake godine od 2005. godine u Njujorku. Park Holokausta u Njujorku jedini je inostrani memorijalni park u svijetu gdje postoji spomenik Jasenovcu koji je podigla srpska dijaspora. A centralna komemoracija Međunarodnog dana Holokausta obilježila se u Ujedinjenim nacijama 27. januara, pa otuda i pomen jasenovačkim žrtvama u Njujorku koji je obilježen i u sjedištu Ujedinjenih nacija kao i u parku Holokausta u prisustvu srpske i jevrejske dijaspore. Umjetnički direktor izložbe je Emir Kusturica, ambasador UNICEF-a, direktor Andrić instituta i potpisnik memoranduma o saradnji srpske i jevrejske akademske zajednice i dijaspore. A povodom ove izložbe, njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, u izjavi za Beogradsku politiku je rekao da je najvažnija poruka izložbe o Jasenovcu suočavanje sa istinom. Stalno se pitam kada ćemo mi Srbi imati priliku da u svjetskim centrima kao što su Washington i New York izložimo činjenice o stradanju našeg naroda kako bi svi mogli da znaju šta se desilo sa nama. Srbi često ne znaju da izađu iz svojih okvira i predstave svijetu šta se dešavalo sa nama. Na jedan naivan način smatramo da cijel svijet to već zna. Nažalost, ne zna. U današnjem svijetu istina je postala nešto čime se trguje i mi na svakom koraku treba da iskažemo svoju perspektivu događaja, rekao je episkop Irinej za politiku.
Preko dobiti Bogonosti kod Alta naše, sveti pravi. Jerusalim od zlata.
Kao što smo i najavili, dragi slušaoci, u drugom dijelu naše današnje emisije slušamo vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji govori na temu Jasenovac, zabranjeno sjećanje.
To što se desilo jeste veoma, veoma osjetljiva stvar. Zašto? Zato što je za vrijeme socijalističke Jugoslavije, kako to umno Jovan Mirković rekao, Jasenovac nije bio tabu tema u socijalističkoj Jugoslaviji, ali je Jasenovac imao tabu pristup. Znači, o Jasenovcu ste mogli govoriti, ali je bilo veoma kontrolisano šta i kako ste mogli govoriti. S druge strane, bivša Jugoslavija je na svaki mogući način otežavala proučavanje stradanja u Drugom svjetskom ratu. Naime, da ponovim po ko zna koji put, 1948. godine, otprilike u cijeloj Europi, završene su prve procjene ratnih zbivanja u Drugom svjetskom ratu. Stradanja, kada su Jevreji u pitanju, pojavila se čitava knjiga, serija takozvanih crnih knjiga. Crna knjiga Jevreja Češke, crna knjiga Jevreja Sovjetskog saveza, crna knjiga Jevreja Jugoslavije, gdje su se donijele neke elementarne procjene o broju žrtava, o karakteristici rata i o svemu drugome što je pratio, što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Slična ta prva preliminarna istraživanja izvršena su u svim zemljama Europe za sve žrtve. Kod nas je to radila komisija koja je osnovana na drugom zasjedanju AVNOJ-a, komisija za proučavanje zločina okupatora i njihovih pomagača nad narodima Jugoslavije. Moguće da sam malo promijenio naziv, ali nije to toliko bitno. Dvije slične komisije postojale su u Nedićevoj Srbiji. Jednu je osnovala Sveti Arhijerejski sinod, drugu je osnovala vlast Nedićeve Srbije, međutim naravno jedino ova Avnojevska je preživjela rat i doživjela da objavi svoje rezultate. Ti rezultati su objavljeni 1948. godine, manje više. Dobar primjer i poznat primjer je izvještaj koji je objavila Zemaljska komisija Hrvatske za Jasenovac, gdje se po prvi put pojavljuju brojke od 600.000 u tom slučaju, 600.000 žrtava Jasenovca. No, te sve komisije su pogašene 1948. godine, njihovi materijali su rastureni po raznim arhivima i nije moguće lako doći do njih. Recimo, dešavalo se da mnogi materijali nikad nisu stigli do savezne komisije, da su ostali na republičkom nivou, to je za čame u Sarajevu, ili da, recimo kad je u pitanju BiH, ili da su još uvijek u Banja Luci, u tada arhivu Krajine, današnjem arhivu Republike Srpske, gdje se može naći dobar dio tih materijala, pogotovo za manja mjesta u ovom području. Pa da se vratimo u 80. recimo. 80. godine i pitanje otvaranja tabu tema i razaranja tabu pristupa otvorio je Kosta Nikolić. U stvari, on je istraživao to i vrlo precizno i jasno zaključio to da je veliki problem to što je 80. godina te teme nisu otvorili stručnjaci, nisu stvorili historičari, niti su historičari dominirali tom temom, nego su tom temom dominirali novinari ili književnici. glas kvalifikovanih historičara, trezvenih historičara, koji bi govorili o tom vremenu, nije se čuo. I možemo reći da javnim diskursom u Srbiji 80. godina dominiraju emocije. Dominiraju emocije, dominiraju slike koje ne mogu sobom da zamijene znanje.
Talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Jerusalim od zlata, u kojoj slušamo vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji govori o Jasenovcu i o zabranjenom sjećanju.
To je vrlo važno znati kada razgovaramo o državi koja se bavi time, jer su i ljudi koji vode državu i koji rukuju njome pod uplivom istoga. S druge strane, oni su pod ogromnim uplivom opšte atmosfere razvijene u Jugoslaviji, u kojoj je genocid u Drugom svjetskom ratu tretiran na isti način kao kada bismo tešku ranu samo prekrili flasterom da je ne vidimo. Pritom ostavivši je da ona unutra gnoji, da truje krv, da se sve pod tim flasterom raspada. I naravno u jednom trenutku ta rana će ili ubiti cijelo tijelo, ili će ubiti makar taj ud na kome se nalazi. Znači, to je bio način na koji je socijalistička Jugoslavija tretirala genocid koji se na njenom području desio u Drugom svjetskom ratu. Moglo se govoriti o njemačkim zločinima. Zato su Kraljevo i Kragujevac bili gurani u prvi plan. Kraljevo i Kragujevac sa svojih otprilike između 2 i 3 hiljade žrtava, u svakom slučaju daleko manje od onih 6 ili 7 koliko se također govorilo u komunističko vrijeme, Kraljevo i Kragujevac su jedan dan klanja u Drakuliću, Šargovcu i Motikama. Pazite, pobijeno muško stanovništvo u Kraljevu i Kragujevcu je jednako broju ukupno poklanih u samo 3 sela u okolini Banja Luke za jedan jedini dan. Ali u Drakuliću, Šargovcu, Motikama niste mogli čuti u vrijeme socijalističke Jugoslavije. Kada kažem niste mogli čuti, to znači da oni sigurno nisu dominirali javnim diskursom.
Yeah.
Jerusalim od zlata.
Otprilike početkom 60-ih se mijenja taj diskurs i način govora. Čak i kod nas početkom 60-ih dolazi do promjene. Kažu da je narod ovdje dolazio na Donju Gradinu. Da je narod palio svijeće. Da je masovno išao ovdje po Jasenovcu, po Donjoj Gradini, na mjesto gdje je bila crkva u Jasenovcu, i da je ta masa prisilila u stvari vlasti da konačno 66. godine podignu spomenik u Jasenovcu. Ne bi li pokušali da to sjećanje preusmjere ka jugoslovenskoj dimenziji? I zato na recimo u logoru broj 5 Jasenovačkom u Staroj Gradišci na spomeniku piše žrtvama fašizma. Kojeg fašizma? U Drugom svjetskom ratu fašisti su bili Italijani. Italijani u Jasenovcu i Donjoj Gradini nisu ubili nikoga. Čak sumnjam da su nekoga i doveli u Jasenovac i Donjoj Gradini. Vjerojatno da nisam u pravu, jer sigurno da je u raznim i čudnim tokovima za vrijeme rata neko iz italijanske okupacijne zone neki putem dospio u Jasenovac i Donjoj Gradini. Ali to implicira drugu stvar koja je ovdje vrlo važna, a to je da su žrtve Jasenovca bili antifašisti. Da je srpska baba s Kozare, koja nije znala, nije bila pismena, koja nije znala ništa dalje od svog sela i crkve u svom selu, ako je imala, da je ona za antifašizam bila dovedena u Jasenovac ubijena. A ona je bila ubijena zato što je bila pravoslavna kršćanka. Zato što je bila pravoslavna Srpkinja. Zato što je bila oličenje onoga protiv čega je bila nezavisna država Hrvatska. I naravno, bili su i antifašisti ubijani. Sjetit ćemo se Hasana Kikića koji je ovdje ubijen, Izeta Sarajlića. Svih onih koji su zaista ustali protiv te države. Ali oni su bili manjina od onih koji počivaju ovdje. Niko u Jasenovcu nije ubijen zato što je bio Hrvat. Bio ubijen zato što je bio Hrvat koji se okrenuo protiv države koja je trebala da govori u njegovo ime. Ta žrtva je najdragocjenija, ta žrtva je najvažnija, jer baka sa Kozare nije imala izbora. Ovaj čovjek imao izbora. I on je svjesno odlučio da stane protiv te države. Kao što je i svjesno Dijana Budisavljević išla da spasava kozaračku djecu. I zbog toga je njena žrtva toliko važna. Jer ona je imala izbor, ona je mogla samo da prećuti. I ta manipulacija koja se zbila 60. godina, ona još uvijek živi, nažalost, u jednom dijelu naše javnosti. Kad kažem naše, mislim na javnost Srbije i na javnost uopšte poštenu području bivše Jugoslavije. Znači potreba da se Jasenovac očuti.
Thank you. Ты снимай себя и пари со мной,
Jerusalim od zlata.
Slušamo kako vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan govori o Yad Vashemu, međunarodnoj školi za proučavanje holokausta u Jerusalimu, i koji značaj ima ta škola.
Kad dođete u Jerusalim i odete u Yad Vashem, koji je srce savremenog Izraela, spomen ustanova koja u sebi heroja i žrtava holokausta. Jedno ogromno brdo koje se naziva Har HaZikaron, što znači gora sjećanja. I uđete u njeno centralno mjesto koje se naziva Ohel Jitzkor ili šator sjećanja. Tamo na podu tog mjesta koje je svetinja, ispod tog poda se nalazi pepeo i zemlja iz svih velikih logora Drugog svjetskog rata. Tamo gori vječni plamen i napisana su imena 20 najznačajnijih stratišta Drugog svjetskog rata. Među njima piše Jasenovac. U Beogradu nema mjesta na kome piše Jasenovac. Ili, kada se 1992. godine otvara i kreira prva ustanova koja bi trebalo da se bavi stradanjem, proučavanjem stradanja, to je Beogradski muzej žrtava genocida. Pazite, on se formira nakon što su sve ostale evropske zemlje završile to glavno istraživanje. Kada se formira muzej žrtava genocida, zakon kojim se on formira smješta muzej žrtava genocida u Kragujevac, ne u Beogradu. Jer se sjećanje na to mora izmisliti iz Beograda. Beograd ne smije da se sjeća. Ne smije da svoju budućnost gradi na sjećanju, na stradanju u Drugom svjetskom ratu. Ali zato Kragujevac, koji je praktično izvučen da bi se Nijemci izvukli kao glavni zločinci u Drugom svjetskom ratu, on se neutralizuje tako što se pridružuje tomu. To je manipulacije sjećanja. Sve drugo je posljedica toga. Sav nemar, sav zaborav koji u državnim strukturama postoji je u stvari posljedica te ideologije koja je tako formulisana. 90-ih tome se pridružilo još nešto. A to je kada je došlo do preobraženja društva, kada je došlo do odmaka od ideološke države i društva, desilo se da smo mi praktično sa prljavom vodom izbacili dijete. Naime, Jasenovac je, kao i uopšte stradanje u Drugom svjetskom ratu, u mnogo čemu odbačen zbog načina na kojim se njime manipulisalo. Jer ako je Jasenovac bio dio komunističke mitologije, tako da kažemo, onda su ljudi sa odjednom stekli jedan otpor prema govoru o Jasenovcu, jer je on za njih bio dio partizanštine. Što on apsolutno ne samo da nije bio, nego nije smio da bude.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la lluvia que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a la su madre se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jasenovcu kao zabranjenom sjećanju slušamo vladiku pakračkog gospodina Jovana.
Jedan razlog je jedna komunistička ideologija, u stvari koja je, da budem iskren, krajnje pragmatično pokušavala da pokrije stvar, ne bi li time pokrila problem koji je ugrožavao osvajanje i držanje vlasti, kako su oni vidjeli. S druge strane, to je jedno viđenje ideološko suprotno antikomunističko viđenje ideologije koje je uključilo Jasenovac u komunističku ideologiju, ne pitajući Jasenovac o tome. A s treće strane, to su 90. godine i ogroman međunarodni pritisak koji je na naš narod, koji je s druge strane svaki govor o Jasenovcu onemogućavao, jer bi to značilo na neki način lomljenje crno-bele slike koja je stvarana medijski za potrebe imperialističkog pristupa NATO pakta i zemalja koje su njime pripadale, a koje su imale svoje ciljeve na području bivše Jugoslavije. A za te ciljeve je potrebno da su stvari u Jugoslaviji crno-bijele. Međutim, s druge strane, istina kao istina, hvala Bogu, ona se ne može savladati, ne može prećutati. Jako je zanimljivo, recimo, da je jedno od prvih masovnih projava istine o Jasenovcu izveo upravo, verovali li ne, CNN. I to je kod nas malo poznato. I ne samo to, nego je tu emisiju o Jasenovcu, kojoj apsolutno nema zamjerke kada je ni sa čije strane, radila niko drugi nego Kristijan Amanpour. Tako da, što se kaže, to je ono što se naziva u jevrejskom jeziku mesijin magarac. Znači, da i kroz kamenje će Bog progovoriti, a kamoli kroz živo čeljade. Tako da, od tog vremena počinje polako povratak naučne istine o Jasenovcu, prije svega naučne istine, i tu je Yad Vashem kao centralna svjetska ustanova kada je u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu odigrao veoma važnu ulogu, ne dozvoljavajući da naučni kriterijumi budu izvitopereni i zloupotrebljeni.
ללא סיבה תום ימים של אהבה שיר משפר שלך וכך אותך אני זוכר די שוטף את העולם חום הולך ונעלם מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך
ירושלים של זהב
I za kraj ovog razgovora vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana slušamo o Jasenovcu i njegovoj duhovnoj dimenziji.
Jasenovac ima svoju duhovnu dimenziju koja je onoliko vaskrsna i pashalna koliko je s druge strane demonološka. Na primjer, kada Dijana Budisavljević u svom dnevniku govori o susretu sa Luburićem, to je susret koji nije Dante opisao u svojih 9 krugova pakla. Kada kada Maček govori, jer on je jedno vrijeme kao nepoćudan Hrvat bio u kućnom zatvoru u Jasenovcu. Kada razgovara sa svojim čuvarem, koji pokazuje izuzetnu pobožnost, ali koga Maček pita, pa dobro, kako ti možeš činiti ova sva zlodjela, istovremeno pokazujući se pobožan, a on kaže, ja znam da ću ja da gorim u paklu za ovo što radim, kaže, ali ću da gorim u paklu za Hrvatsku. To je demonološka sfera koja je neshvatljiva. S druge strane, mi imamo biblijsku pouku Lotu i njegovoj porodici kada izlaze iz Sodoma i napuštaju Sodom i Gomor koji će biti spruženi, da se ne okreću i ne gledaju u zlo. Tako i ovdje, suvišno gledanje u zlo može da obrati našu dušu u zlo, a koje se najviše ispoljava potrebom za osvetom. I to je ono gdje smo se i mi ogriješili sigurno dobro u ovome što se zbivalo 90-ih. Gdje nije bilo dodira Božijeg, da zacijeli, iscijeli tu ranu, gdje smo gledajući u zlo, mi poprimili od tog zla. I zato je vladika Nikolaj, kada je odmah poslije Drugog svjetskog rata, kada je pitan šta Srbi da čine, odgovorio tri stvari. Prvo, da se Srbi ne svete, jer ko se osveti, taj se ne posveti. Drugo, da se ponose svojim mučenicima. To znači da ih proslavljamo, liturgijski da ih proslavljamo. I treće, da cijelom svijetu objavljamo šta se s njima desilo, e da se to nikome ne bi ponovilo. A bojim se da smo dugo vremena, mi nismo ispunili zavjete vladike Nikolaja, bojim se da plaćamo to što ih nismo ispunili, ali hvala Bogu, vrijeme je pred nama, milostiv je Bog i Bog daje sile i mudrosti da znamo šta nam je činiti. To što nam je činiti, to je hvala Bogu crkva činila od početka. Ona je odmah prepoznala Jasenovačke i sve druge stradalnike kao mučenike. Ona ih je odmah poslije Drugog svjetskog rata proslavila na mjestu gdje je bio hram, srušeni hram, koji je bio prva žrtva Jasenovaca logora maltene, zato što je prvim logorašima naređeno da ga raznesu svojim rukama i da od njega naprave logorske zgrade. Tu je odmah ustanovila u jednoj od tih zgradica gdje je bila ova garaža takozvano brzog sklopa motorizovane jedinice ustaške, tu je napravila hram i počela borbu za obnovu Jasenovačkog hrama koja je trajala od 45. godine do septembra 1984. Znači skoro punih 40 godina od oslobođenja, kada je ovdje na najveličanstvenijem skupu poslije Drugog svjetskog rata osveštan hram u Jasenovcu i kojom prilikom je patrijarh German rekao one velike riječi da praštati moramo, a zaboravljati ne smijemo. I to je ono što Crkva Božja i danas treba da radi. Evo upravo nakon ovog našeg razgovora ja idem u Mlaku, tamo gdje je i bio jedan od jasenovačkih logora, u kome je 42. bila smještena većina žena i djece sa Kozare, gdje je, odakle je Dijana Budisavljević spasla najveći dio svoje djece i Dijana i oni koji su sa njom to činili. Idemo da bi vidjeli kako teče obnova hrama koji je to preživio to poklanje u Drugom svjetskom ratu i kojega sada obnavljamo kao što se i mi obnavljamo proslavići jasenovačke novomučenike. Da bismo razumjeli njihovo stradanje, opet bez Božjih imena ne možemo, jer kada Hitler biva pitan zašto on mrzi Jevreje, i to je zapisano u njegovim tim razgovorima za stolom koji su bilježeni i snimani i tako dalje, on odgovara precizno i najpreciznije: ja ih mrzim zato što su izmislili Boga. Znači, ubijajući Jevreje, naravno dopuštajući i ubijstvo drugih, ubijajući Ruse, ubijajući Grke, ali prevashodno Jevreje kao svoj glavni cilj, on se trudi da ubije mogućnost ovaploćenja Božijeg u ovom svijetu. Jer on svijet smatra svojim kao pravi demon. Ovim svijetom on upravlja kao suštinski demon. I ne želi Boga u ovom svijetu da mu kvari poredak svijeta. Slično onome kako u legendi o velikom inkvizitoru Torquemada govori Hristu: šta radiš ti ovdje, taman smo sve uredili bez tebe. Tako i ovaj veliki inkvizitor koji se samo odrekao Hrista govori: ti Bože idi iz ovog svijeta jer ja sam Bog ovdje, ja uređujem svijet. Ta mržnja na Boga živoga, na Hrista ovaploćenoga je ovdje na ovom mjestu gdje sedimo dostigla svoj najmračniji moment. Zašto? Zato što ovdje su oni hristonosci ubijani pod maskom toga da se za Hrista ubije. Pod maskom toga da se ovo čini da bi se odbranilo zapadno hrišćanstvo. Pod maskom toga da se ovdje brani Hristos na zemlji, a brani se krvlju hrišćanskom. I ovdje se, to se kaže, kako kaže za Kosovo u narodnoj pjesmi, na tebi se ad začađio, na tebi, u tebi gori adski plamen. Tako je ovdje bilo u vrijeme kada je Jasenovac bio grobište ovdje stva kada se stvarao, ali stvarajući to grobište stvaran je dokaz vaskrsenja Hristovog era. Danas kad izađemo na ovu donju gradinu, nad njom lebdi duh Velike subote, nad njom lebdi duh koji, Hrista koji sada silazi u ad, da iz njega izvede oni koji su njeme pokoreni i da osjeća se donja gradina kao grob Hristov koji u sebi ključa vaskrsenjem koga očekujemo svakog trenutka.
Thank you.
Poštovani slušalci, danas smo imali prilike da čujemo vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Ovu priču o Jasenovcu smo emitovali povodom 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Napominjemo, u prvom dijelu smo kratko čuli informaciju da je upravo 27. januara u Njujorku otvorena izložba o Jasenovcu. A mi za kraj još jednom slušamo Smilju Kotur, a vas pozdravljaju i svako dobro od gospoda žele vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Jasenovac
u četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda.
Jasenovac,
govor me odaje, šalaj po govoru, svako me poznaje.
Ja i Dika,
kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo.
Pjevaj grlo,
ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.